Vi er klar med december måneds musikzoom. Om en halv times tid kommer der musik fra Bombarde og Orgel. Det er Kramshøj, der fortæller om den usædvanlige og ganske kontroversielle instrumentkombination. Men først skal vi møde sangeren og sangskriveren Anna Kruse i en samtale med Claus West.
Anna Kruse, velkommen til den anden radio. Hvad var det, vi hørte her?
Det var Mot alla fyra vindar. Ja, fra CD'en Lyckokatt. Och det är med text av Edith Södergran.
Ja, och det är något du har lavet?
Ja, det är något jag har lavet.
I vilken grad?
Jamen, det er mig, der synger, og så har jeg også lavet musikken.
Du har også skrevet musikken?
Ja, skrevet melodierne og akkorderne, og så har jeg taget det med. Og så har musikerne tryllet.
Ja. hvorfor i dit Södergran?
Jamen, altså, hun er jo sådan en, som man læser i skolen i Sverige, der jeg kommer fra. Og så har hun på en eller anden måde ligesom været med, når jeg har lavet sådan nogle musikprogrammer, du ved, i musik i sommarstund i sån kirka och sånt. Så jag har alltid haft någon texter med och läst av henne. Och så var det en lärare på en skola som sa du skulle skriva någon sang till Edith Södergran.
Vad är det gode med Edith Södergran?
Det är att trots sitt mycket korta liv, hon blev kun 31 år gammal. Hon slutade sitt liv, endte sitt liv i misär, men på trots av det så är hennes diktning helt magisk, syns jag, och mycket styrkegivande, mycket, mycket inspirerande. Hon är rebell, hon är humorist, hon är många ting.
Ja, och hon är modernist.
Ja.
Alltså man betraktar henne visst som den första modernistiska diktare i Norden.
Ja.
Vad vill det säga?
Ja, det är ett gott spörsmål. Vad har du läst av det?
Ja, modernist, det är ju något med att spränga några former. Det är något med att gå in i en annan livshållning än den där den gängs.
Och det var också därför som hon faktiskt, hon hade inte någon publikum, anmälarna, det kunde inte lige hendes diktning, fordi den savnede netop det her rytme, det savnede rim, det savnede ligesom det der ting, som de før kunne genkende i poesi.
Ja.
Så hun var.
I formen var hun modernist, men i indholdet var hun også modernist.
Ja.
Altså på den måde, at ja, hun giver afkald på de der normer og regler og grundholdninger, som ellers præger samfundet på den tid.
Ja.
Inden vi går for langt med det, så tror jeg, vi skal høre en tekst, som siger en hel del om, hvad det drejer sig om. Den hedder nemlig
Ode.
Til fods fik jeg gå gjennom solsystemet, innan jeg fandt den første tråden av min røde dräkt. Jeg aner thank you.
Jamen, det er jo ordet, som det her digt handler om, og det er digterens værktøj, kan man sige. Ikke?
Det må man sige.
Det er varme ord, det er smukke ord, det er dybe ord.
Mm-hmm.
Men bag de der ord, der ligger der altså også en længsel efter noget mere, som måske kommer frem i det, at bag ordene, der lurer det tomme rum.
Mm-hmm.
Altså, det siger et eller andet om Edith Södergran. Altså, den situation, hun er i, at det, hun søger, er mening.
Og også den sidste linje der.
Ja.
At måske er det den ringlende, ringlende røken, hvordan siger man det på dansk?
Det ved jeg ikke.
Ringlende, sådan slangende røg
fra
kærlighedens varme ildsted.
Ja.
Det synes jeg
jo,
men
kærligheden og længslen efter kærligheden, søgen efter kærligheden, det er et tema hos Edith Södergran.
Ja, eller også noget, som er større end bare kærligheden, men det her på en eller anden måde... kærligheden som kraft, eller hvad man skal sige.
Ja, det er ikke nødvendigvis universal. Kærligheden mellem to mennesker.
Nej, det er ikke nødvendigvis kødelig.
Det er en større kraft.
Ja.
Du har noget af teksten her foran dig.
Ja, altså den her ud, den sang, den starter jo med at Sissel Vera så flot visker på svensk.
Ja.
Og det hun faktisk visker, det vil jeg rigtig gerne læse, for det er en meget central dikt for mig i det her med at lave musik til Edith. Og den hedder Till fots fick jag gå genom solsystemen. Till fots fick jag gå genom solsystemen innan jag fann den första tråden av min röda dräkt. Jag anar ren mig själv. Någonstans i rymden hänger mitt hjärta. Gnistorna strömmar ifrån det skakande luften till andra måttlösa hjärtan.
Det var en riktig Södergran text där.
Det är det.
En meget smuk text. Så kan vi nævne dine musikere, for det var Sissel Vera Pedersen, der viskede det der som.
Det var det nemlig, og hun på begge CD'er, så er hun med og spiller saxofon, og så laver hun også en masse sådan vokal. Vokale loops.
Ja, hun er både sanger og saxofonist.
Ja, hun er super dygtig.
Ja.
Så dejlig musiker jeg har med. Og så har vi på trommer, det er Lisbeth Dears. Og på tangenter er det Nicolas Kingo. Og så har vi Eva Malling på bass.
Kontrabass,
Og så på Lykokat, som er den første CD, jeg lavede, der har vi Perry Stenbæk og Gunnar Halle på trompet og Perry på instrumenter, faktisk nyckelharpa. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk, men sådan et svenskt.
Ja, det er meget svensk. Ja, det tror jeg, vi springer over.
Ja. Og så har vi på champagnefødder Jeppe Holst, som er begyndt at spille meget med orkestret, også når vi spiller live. Og han spiller guitar, slide, elgitar og stilgitar.
Ja.
Og fantastiske Flemming Erskov på trompet.
Ja.
Og på begge CD'er er min kære mand Jesper Uno Kofod også med på et lille hjørne.
Nå, han skal også have lov at komme.
Det skal han i hvert fald.
Det er meget, meget fine musikere, du har her. Og du har skrevet melodierne, du har ikke nødvendigvis arrangeret musikken. Det er ikke.
Altså, både ja og nej. Altså, nogle små melodier, som er i starten af sangene, har jeg lavet, og jeg har tænkt over formerne, altså hvordan og hvorledes det skal spilles, så jeg har siddet bagefter og efterredigeret og klippet instrumenter væk og klippet dem ind og lagt på. Men ellers så sker det også rigtig meget, når jeg kommer med et stykke papir, hvor der står melodi og akkorder, så giver jeg måske et hint om, hvorhen vi er, hvis det er hurtigt, eller jeg har tempo, og jeg har nogle forestillinger, men så ellers så.
Og så er det jo jazzmusikere, de kan jo omstille sig, og de kan jo sætte sig ind i en situation.
Og det er jo det, og det er også det, synes jeg, som er det interessante, så man får lov til at høre, hvad er den musikers farve, og deres ligesom bud på, okay, hvad er det her, og hvordan. Hvad kan det sammen med teksten, og hvad kan vi sammen med hinanden?
Ja. Vi skal, det næste, vi skal spille, hvad er så det?
Ja, det er Lykokat, som faktisk er titelnummeret til den første CD, Lykokat.
Jag har en lyckokatt i famnen. Den spinner lyckotråd. Jag har en lyckokatt i famnen. Den spinner lyckotråd. Lyckokatt, lyckokatt, skaffa mig tre ting. Lyckokatt, lyckokatt, tre ting. Skaffa mig en gyllene ring som säger jag är lycklig. Skaffa mig en spegel som säger att jag är skön. Skaffa mig en sofjäder som fläktar bort mina påhängsna tankar. Lyckokatt, lyckokatt, skaffa mig tre ting. Skaffa mig tre ting. Lyckokatt, skaffa mig tre ting. Skaffa mig en gyllene ring som säger jag är lycklig. Skaffa mig en spegel som säger att jag är skön. Skaffa mig tre
Edith Søndergren havde noget med katte.
Ja, det havde hun i hvert fald. Jeg har en bog. Hun fik en kamera af sin mor Helena i julegave en gang. Og jeg har sådan en smuk bog, en stor, flot en. Det er kun billeder, hvor Edith har taget billeder, og faktisk også hendes mor. Og der er det rigtig mange katte.
Hvorfor?
Jamen, fordi at de havde mange katte. Ja. I hvert på landstedet i Raivola, hvor hun tilbragte mange af sommerne.
Var hun en ensom kvinde?
Ja, så hun og hendes mor levede meget sammen. Og hun havde også nogen venner, men jeg tror, hun tilbragte rigtig meget af tiden alene. Også fordi, at de jo rejste meget rundt på forskellige sanatorier for at finde
en kur.
Ja, en kur, fordi at hun havde tuberkulose, og det havde hun fra hun var 15 år. Så hun havde tuberkulose til det, at hun døde, når hun var 31 år gammel. Ja.
Så det er et tragisk livsforløb på mange måder.
Ja, det kan man sige. Og det endte jo også med de sidste 6 år. Det var fuldstændig kaos i hendes liv. Og også den ydre verden. Det var Første Verdenskrig og den finske borgerkrig, den russiske revolution. Så det gjorde jo så, at
hende... Og hun var finlandssvensk, det har vi vist ikke fået sagt.
Ja, lige præcis. Nå, vi springer jo det vigtige detaljer over.
Nej, det var ikke det vigtigste. Ja,
hun boede faktisk i Sankt Petersburg, hvis jeg ikke helt mistager mig. Hun gik i hvert fald i skole der, til det, at hun fik tuberkulose. Men hendes mor var finlandssvensk, og hun valgte jo at skrive på svensk, så det var ligesom hendes modersmål.
Ja, ja.
Men de første digte, det skrev hun på russisk og tysk og fransk, faktisk, ja. Før hun ligesom tog stilling til.
En kvinde med udsyn,
ja.
For et fjernt hjørne af Europa, så ja, er der alligevel en forbindelse.
Ja, men de rejste jo faktisk også. Hun prøvede at være på et sanatorie, som hedder Nurmela, og det var faktisk der, hvor hendes far døde. Altså det lignede, det ved sådan et eventyrslot med troerne og smukke, hvidt, flot var det. Men hun havde det, fordi hun følte sig som fange, og det var ret tit, at hun faktisk løb afsted og gemte sig for læge og sygeplejersker. Mm. Så de droppede Nurmela, og så tog de ud i verden, eller Europa, for at finde nogle andre sanatorier.
Et digt, hun har skrevet, hedder Vintande Sjæland, hvis det er sådan, det hedder på svensk.
Yes, det var meget flot ud.
Det har du også indspillet, og det har du komponeret med en tekst, der hedder Skogsjøen.
Mm-hmm, det er sådan set 2-1.
Ja, vi får der.
Ja.
Jeg er alene blandt træden ved sjøen. Jeg lever i venskab med strandens gamla granar. Alena bland träden vid sjön. Jag lever i vänskap med strandens gamla granar. Och i hemligt samförstånd med alla unga rönnar. Och i hemligt samförstånd med alla unga rönnar. Jag är alena bland träden vid sjön. Jag lever i vänskap med strandens gamla granar. Alena bland träden vid sjön. Jag lever i vänskap med strandens gamla granar. Och i hemligt samförstånd med alla unga rönnar. I hemligt samförstånd med alla unga rönnar. Alena ligger jag och väntar. Ingen människa har jag sett gå förbi. Stora blommor blickar ner på mig från höga skälkar. Bittra slingerväxter krypa i min famn. Jag har ett enda namn för allt. Och det är kärlek. Ett enda namn. Den mogna sommarens sötta. matt dröp i pärlor från varje träd. Och i mitt öppnade hjärta rann en liten droppe ner.
Jamen, det var om sjælen, der venter, og skovsøen, som man, hvor længslen den også kan komme til udtryk.
Ja.
Og så var det jo ikke mindst om kærligheden, kærlighed. Men Ediths kærlighedsbegreb. Jeg ved ikke, om har vi været inde på det, eller skal vi?
Altså, vi kom jo lidt ind på det før med, hvad nu kærlighed er, med, hvis det er mellem to, eller hvis det er det store begreb, eller hvad man skal sige.
Ja.
Alt omfavnende. Og der kan man vel sige, at Edith, hun... hvad jeg ved og har læst mig til, så mødte hun, det var faktisk en sommer, hvor hun blev forklaret rask. Og der tog hun rigtig tit til havet i en by, der hedder Terijoki. Og der mødte hun så en læge, som var stationeret der på strandhotellets veranda. Fik hun hvidvin og det hele. Og så udtrykte hun alt, hun længtes efter, og alt, hun havde på hjertet. Og det var ligesom, at han blev sådan lidt mere og mere fjern i det. Og så en smuk dag, så var han væk.
Så var han væk.
Ja.
Og det er jo lidt indholdet i hendes digte, på en måde. Altså den længsel, som ikke alligevel rigtig bliver indfriet.
Ja, men så alligevel, synes jeg, jeg læser rigtig meget, at hun finder kraft i den her store kærligheds... hvad man nu vil kalde det for. Edith var jo meget inspireret af både Steiner og Nietzsche. Så det her på en eller anden måde universelle kærlighedsbegrebet.
Det er jo det,
ja.
Som så er hendes løsen, eller kunne man måske sige, ikke?
Ja, også,
og så hendes kunst.
Ja, og også hendes styrke, og også hendes passion og hendes rebelskhed. Altså hun, det første digtsamling, der havde hun ikke nogen... der lyttede til hende. Og hun fik ikke rigtig nogen anmeldelser, som var gode. Og når hun så skulle skrive nummer 2 digtsamling, eller udgive den, så valgte hun simpelthen at lave et forord. Og det forord, det har så et citat, som jeg rigtig gerne vil læse, som jeg synes er meget inspirerende. Og det siger sådan her, det er så Edith Södergran 1918, der har skrevet det her, og jeg læser det på svensk. Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är.
Ja, det är förkert att bruga ordet underfundig, men alligevel en text var där ligger något under, som hon inte säger, men som vi förnemmer.
Och alligevel... så tydeligt kan det vel, mere tydeligt kan det på en eller anden måde ikke siges.
Nej, men vi prøver alligevel.
Ja.
Fordi nu skal vi høre sangen Skum.
Ja.
Fra Champagnefødder. Har jeg overhovedet sagt, at du har udgivet 2 CD'er?
Nej, det har
og den
du.
Første hed Lykokats, og den næste hed Champagnefødder. Og det er jo helt utroligt at udgive 2 CD'er om så eksklusiv en lyriker som Edith Södergran.
Ja.
Men altså... det er en god idé.
Ja, ikke også?
vi hører Skum.
Livets champagne, pärlan dricka vi är lätta som skum genom skinliga champagnehjärtan champagneögon himlen blinkar i luften till och champagnefötter gå efter stjärnan champagneandar glaset henrycks ur er hand. Champagne, så pärlande dricka vi, Vi är lätta som skum genom skinliga champagnehjärtan. Champagneögon, himlen blinkar i luften till. Champagnefötter, gå efter stjärnan champagneandar. Glaset hänrycks ur er hand.
Nede på Tønderfestivalen, der kom der en tidligere bekendt af mig. Ja, han er stadig bekendt, men det var længe siden, jeg har set ham. Jens Rømer, som var leder af gruppen Arfolk helt tilbage i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Og som spillede bombarde. Han fortalte mig, da jeg udtrykte min begejstring for instrumentet som sådan, som man ikke hører ret meget mere, at han faktisk havde lavet en CD sammen med organisten Sven Ingvart Mikkelsen for et års tid siden, og den ville han da lige give mig, så jeg kunne høre den. Jeg hørte den og blev yderst begejstret. Det var dog en mærkelig kombination. Bombarden betragter jeg som et af de mest folkelige instrumenter, og kirkeorglet som et af de mest klerikale. Så det var ligesom to modsætninger, der mødes. Hvordan er det med jer, I er begge to gæster her i studiet? Er I også modsætninger? Jeg kan også starte med dig, Sven Ingvart. Du er kirkeorganist.
Ja. Jeg er organist ved Frederiksborg Slotskirke, og igennem nogle år har Jens og jeg haft et sådan lidt utraditionelt samarbejde, fordi vi har forsøgt at arrangere nogle koncerter i et samarbejde mellem Klaverfabrikken, hvor Jens arrangerer koncerter, og så Slotskirken, hvor jeg står for koncerterne. Og så nærmest i spøj kom vi til at diskutere, hvem der kunne spille kraftigst. Fordi Jens har jo hele tiden brættet med den der bombarde, som kunne høres tværs igen byen. Og jeg mener jo, at et kirkeorgel, det faktisk kan sige temmelig meget. Så jeg tænkte, det skal der komme an på en prøve. Og det viste sig jo, at det faktisk er en rigtig god kombination. Fordi bombarden er ganske rigtigt meget, et meget kraftigt instrument. Men jeg er jo vant til, når jeg skal akkompagnere andre instrumenter, at så skal jeg skrue ned for orglet, for at give plads. Her kunne jeg gøre det modsatte. Her kunne jeg virkelig skrue op til fuldt værk. Og så kunne Jens sætte ind med bombarden og alligevel blæse igennem det.
Nu er du uddannet organist. Jens, Du er jo ikke uddannet noget som helst, i hvert fald ikke som instrumentalist, men du har spillet bombardi i mange år.
Det har jeg. Altså, jeg lærte jo bombarden at kende på en rejse i Bretagne. Det har været midt i 70'erne eller sådan nogle ting. Altså, cirka der omkring var jeg jo i Bretagne første gang, og mødte en af de legendariske musikere dernede, Dan Abras, som spillede med Alan Stivell på det tidspunkt. Og så fandt jeg pladask på bombarden som instrument. Og vi var faktisk to, Kjell Mortensen, som også var med i Arfolk, og jeg var på rejse dernede sammen. Og vi fandt så begge to ud af, at det instrument, det skulle vi altså bare have med hjem til Danmark. Så fik vi en lille bitte introduktion til det, mens vi var dernede, og fik købt instrumentet og de rørblade, der passer til. Det er et dobbelt rørbladet instrument, lidt ligesom oboen. Rørbladet kan godt minde om en obos rørblad. Og så fik vi lige sådan vist, hvordan sådan de mest grundlæggende ting, og købte en bog med hjem, hvor der stod lidt omkring grebene og sådan nogle ting. Og så gik vi ellers bare i gang med at spille på bombarden.
Bombarden er jo en træblæser, men den har jo sagt sus med en lyd der, hvad Svend Ingvar lige inde på, som kan, han har sagt, blæse en saxofon ud af lokalet. Hvad er det, der gør den så speciel?
Altså, jeg tror, dels er det træsorten. Altså, bombarden er lavet af ibenholt, som er en meget hård træsort. Og så tror jeg også, den måde, den er udhulet på, altså den er konisk i sin udhuling. Og så den, og så man spiller direkte i rørbladet. Jeg tror, det er det, der gør, at den er så kraftig, som den er. For det er fuldstændig rigtigt. Altså, de fleste mennesker ved, hvad en skotsk sækkepipe er, og ved, hvor højt en skotsk sækkepipe den spiller. Og der skal faktisk to skotske sækkepiber til at hamle op med en bombarde. Så kan man forestille sig lidt om. Jeg har engang fået den målt til 120 decibel. Ved mundingen, så det er en kraftig sag.
Der er ikke brug for elektrisk forstærkning der?
Det er der ikke. Det er der ikke.
Hvorfor er den ikke mere? Den er sådan ligesom meget speciel folkemusik. Det er jo keltisk folkemusik, og specielt i den franske del, som bruger den. Det er sjovt, den ikke er kommet videre ud.
Ja, det kan man jo godt sige. Det er rigtigt, det er Bretagne, den holder til. Ja. Altså, og det er protoner, der spiller på den. Altså, man ser ikke irske, skotske musikere spille på bombarde. De spiller ofte sammen med bombardespillere fra Bretagne. Men så vidt jeg ved, så findes der ikke nogen, hvad skal man sige, nogen musikere, skotske, irske musikere, som selv har taget instrumentet op. Og det er egentlig lidt underligt, måske.
Og den eneste, jeg kom i tanke om, der har haft det i hånden foruden dig herhjemme, det er sådan set Lars Lilholt, som nogle gange brugte det, men ikke gør det mere, desværre.
Nej, det er lidt ærgerligt. Han brugte den meget på et tidspunkt, og var jo også med i Arfolk på et tidspunkt, og skrev tekster til Arfolk, ikke? Helt tilbage i, der, i slutningen af 70'erne, som du sagde. Men han brugte den ikke rigtigt. Han havde den med på et enkelt nummer for et stykke tid siden. Han lavede en version af Det gamle, et folk, et menneske, hvor han havde en meget flot kommentar til det, der foregik i Egypten på det tidspunkt, altså det arabiske forår og sådan nogle ting. Og der var der en bombarde ind over. Men det var ikke ham selv, der spillede på den.
Har I planer om at lave mere af det her, for det er jo ret spændende?
Ja, det har vi. Altså, hvornår der kommer mere, det er ikke til at vide, men vi har faktisk lige fået skrevet et stykke musik til vores duo. En komponist, der hedder Hanne Tofte Jespersen, som har en gruppe, som hun kalder Music for the Mysteries, hvor hun også arbejder med det der keltiske tonesprog. Hun har lige skrevet et stykke musik for Bombarde og Aarhus, som vi uopførte her ved Spildansdagen. Og vi har også selv arbejdet med nogle flere arrangementer. Og som du kan se på vores CD, det stykke, som vi kalder Orgabart nummer 1, indikerer jo også, at der selvfølgelig er en nummer 2 på vej. Men hvornår den kommer, det ved vi ikke endnu.
Men nu skal vi så i gang med samarbejde, fordi planen indleder med netop et tema, som Allan Stivell har brugt, og Dan Abrasvis også har brugt på sin soloplade. Jeg tror, ovenikøbet af folk også har brugt det. Det er sådan et rigtig kendt bretonsk tema, og så kører det så videre over i at gik mod en sommerdag. Så det er en kombination af traditionel dansk musik og traditionel bretonsk musik, som jo virker veldig godt, og det går også godt med orglet der. Men hvordan er I blevet enige om at få lavet sådan et projekt som det her? Altså, jeg må diskutere et eller andet.
Ja, jamen det har vi også. Det har vi også. Altså, i første omgang, så drejede det sig om at finde ud af, hvor kan vi nå hinanden. Og for mig var det jo et spørgsmål om at finde ud af, hvad er Bombardens muligheder og begrænsninger. Fordi Bombarden er jo begrænset til en skala, som gør, at melodierne får en bestemt karakter. Og der fandt vi jo så hurtigt ud af, at der er de bretonske melodier, som du altså ligger lige for. Og så er der mange af de danske folkemelodier, som faktisk også egner sig rigtig godt for Bombarden. Og så var det bare at kaste sig over det. Og der synes vi, det kunne være sjovt at lave sådan en slags suite over forskellige melodier, hvor vi blander det bretonske og det danske. Og pakker det ind i en klangverden, som passer til orglet, sammen med orglet.
Jeg tænker på et gammelt instrument, skalmejen. Kan jo ikke være lavet af Ibenholt, men har den haft en lyd, der måske har mindet lidt om det?
Skalmejen er i familie med Bombarden.
Ja.
Og har også rørblad. Og skalmejen er jo bare meget svagere instrument, rent lydmæssigt. Men det er i familie med hinanden.
Det vil sige, der er alligevel sket en vandring der.
Jamen, det er der. Ja. Og det skægge er jo også, at orglet består jo af mange forskellige klangfarver. Og de forskellige klangfarver har jo så navne typisk efter de instrumenter, som de læner sig op af. Og der er der i mange større orgler, der er der et register, som hedder Bombarde. For den sags skyld også skalmeje. Men jeg vil sige, at jeg har ikke hørt et orgelregister, som er så kraftigt som den rigtige Bombarde.
Svend Ingvar, nu er det sådan, at du står som arrangør af nogle af tingene. Men ikke dem alle, og det forstår jeg ikke rigtigt, fordi I kan jo arrangere noget i fællesskabet, så kunne I jo også have stået der. Men Carl Jenkins, den engelske komponist Carl Jenkins, som også er bandleader og har været med i avantgarde rockgruppen Soft Machine på et tidspunkt, har skrevet nogle orkesterværker, korværker, som I har lavet om til to instrumenter. Der må jeg sige, det er lidt forskel på, hvad Demus ellers har været, hans mest berømte værk. Men hvorfor står der ikke i arrangeret? Det må I jo have.
Det er et spørgsmål om graden af arrangement. Altså man kan sige, her har vi taget det forholdsvis direkte efter forlægget. Fordi altså det er ganske vist komponeret for kor og orkester. Men vi spiller det stort set direkte, som Carl Jenkins har lavet det. Hvor Jens spiller melodien, og hvor jeg spiller akkompagnementet. Indimellem overtager jeg så også melodien. Men vi har taget det temmelig direkte efter forlægget.
Nu sang koret jo også ordenløst.
Ja.
Så der har det så virket som instrument på den måde.
Ja, det gjorde det. Og når vi er faldet over netop de ting, så er det fordi, at Carl Jenkins jo altså har et tonesprog, som læner sig op af den keltiske tradition. Samtidig med, at han også har en orkesterbehandling, som virkelig dyrker det der storladende, som jeg straks kunne høre for mig, at det var her orglet kunne gå ind og overtage den del af det. Thank you.
Nu er det jo klart, at I kommer aldrig på hitlister med en plade, men til gengæld får I jo meget ros, og I har også været en hel del ude. Kunne I selv forestille jer måske at arbejde videre med lad os sige, vokalarrangementer over at sige det, hvor der kommer et vokal stemmer med? Eller vil I bibeholde den her dueform, fordi den er i sig selv så anderledes?
Altså, vi har ikke nogen konkrete planer om at lave noget sammen med andre. Det er jo en lidt speciel konstellation. Og som vi har det nu, der kan vi lave det bare med instrumenterne, som de er. Skal vi have noget vokal, så skal vi ud i et eller andet med forstærkning. Så er det et andet setup. Jamen, vi har været lidt inde på det, og vi har også forsøgt en lille smule. Men altså, vi har ikke nogen konkrete planer om at lave noget videre.
Vi har snakket lidt med en elektronisk musiker. Ole Højer hedder han, som faktisk har snakket lidt om, at han vil prøve at komme med et bud på, hvordan man kunne få noget elektronisk ind over bombarden over det. Men han er ikke kommet med budet endnu, så vi venter spændt.
Den er i virkeligheden også svær, fordi at jeres instrumenter er jo så oprindelige, som de næsten overhovedet kan blive i kirkeorgel og bombarden. Og så man ved, at man kan lege sig utrolig meget med elektronik, at man jo sagtens kan komme til at ødelægge lydbilledet. Altså, måske den farligst mulige konstellation at komme med.
Altså, vi havde faktisk en interessant oplevelse, fordi vi lavede nogle koncerter sidste forår i USA, hvor en af koncerterne var ved et friluftsorgel. Der findes nogle ganske få steder i verden, hvor man har bygget et orgel i friluft. Og blandt andet i en park i San Diego, hvor man har bygget sådan en stor pavillon med et kæmpestort orgel. Det blev bygget til verdensudstillingen i 1915. Og det bruger man så til koncerter hver søndag eftermiddag. Jeg havde været der før, og så tænkte jeg, at det her det må være helt oplagt sammen med bombarden. Og vi fik det så arrangeret, så vi kunne spille en koncert der. Og de er vant til det sted, når det er udendørs, med det der meget kraftige orgel, at hvis der skal være nogen, der skal musicere sammen med orglet, så skal der være forstærkning på det, fordi ellers kan det slet ikke balancere. Så da vi kom, der havde de jo så også stillet en mikrofon op til Jens. Men så snart de hørte bombarden, så fjernede de lige så stille mikrofonen igen, fordi det balancerede fint. Altså,
den var bombarden, hurtigt væk i hvert fald.
Bombarden er jo et udendørs instrument, så på en eller anden måde passede det helt perfekt til det.
Ja, det skal ikke. Altså, hvis man har et billede af bombarden, er det nemlig altså, altid noget med friluft.
Ja.
Har den været brugt sådan oprindeligt kun i friluft?
Det tror jeg. Altså, i Bretagne, der har man det, der kalder fest nose, som det betyder en nattefest, men det er sådan en slags folkefester, og det er en hver lille bitte by, landsby i Bretagne har en årlig fest nose, hvis de har respekt for sig selv i hvert fald. Og det foregår altid udendørs, i hvert fald i sommerhalvåret, og det er så der bombarden den først og fremmest bliver brugt. Man ser ikke bombarden så tit som en indendørs instrument. Det er et udendørs instrument. Og det har også været brugt i militær sammenhæng og sådan nogle ting, ikke? Altså ligesom den skotske sækkepibe, ikke? Altså, så altså bombarden er jo flittigt brugt i folkrock sammenhæng, ikke? Altså hvor den jo så spiller sammen med elektriske instrumenter. Alan Stivell var en af de første, der brugte bombarden i folkrock. Så på den måde kan den godt komme ind i koncertsal og blive brugt der. Men sådan rent akustisk blev sat op sammen med for eksempel stemmer eller en cello eller hvad det end måtte være. Den er svær.
Men det er ikke så skisart, der går det meget godt.
Ja.
Thank you.
Det var Erik Kramshøj, der talte med Jens Rømer, der spiller på bombarde, og med organisten Svend Ingvart Mikkelsen.